Qalampirdan gapiramiz. Norvegiya hukumati Yevropa ittifoqi tomonidan 21 iyun kuni joriy etilgan Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 7-chi paketiga qo'shildi. Tegishli bayonot Norvegiya hukumati saytida chop etildi. Yevropa ittifoqi tomonidan joriy yilning 21 iyulida qabul qilingan sanksiyalar paketi Norvegiya qonunchiligiga kiritildi va Norvegiyada bugundan kuchga kiradi, deyiladi matnda. Yangi cheklovlar Rossiya Federatsiyasidan oltin, shuningdek zargarlik buyumlarini sotib olish, olib kirish yoki o'tkazishni taqiqlashini, Rossiya jismoniy va yuridik shaxslardan bank depozitlarini qabul qilish qoidalarini kuchaytirishni, ikki maqsadli tovarlar va texnologiyalarni Rossiyaga yetkazib bermaslikni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari qora ro'yxatga Sberbank, Tungi bo'rilar mototsikl klubi va bir qator rossiyalik harbiylar kiritilgan. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Anniken Huitfeldt hujjatni sharhlar ekan, biz yana bir bor Yevropa ittifoqi bilan birgalikda harakat qilamiz. Rossiya hukumatiga bosimni saqlab qolish uchun ularga sanksiyalarni kiritamiz, degan. Avval Norvegiya Yevropa ittifoqining Rossiya Federatsiyasiga qarshi barcha sanksiyalarni qo'llab-quvvatlagan, biroq baliqchilik sanoati bundan mustasno. Rossiya bayrog'i ostidagi baliq ovlash kemalarining Norvegiya portlariga kirishiga ruxsat berilgan. Baliqchilik bo'yicha Rossiya-Norvegiya qo'shma komissiyasi doirasida ham hamkorlik davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.